Sá sem gerir fyrir okkur næstum í alla texta ungur maður austan af Raufarhöfn. Þessi ágæti maður heitir Jónas Friðrik og okkur langar til þess að biðja hann að koma hér inn.
Ef ykkur finnst þessi konsert góður þeim megin frá sem þið heyruðan þá ættu að prófa að heyra hann eins og ég aftan frá. Það sko virkilegu konsert. Fór að syngja fuglar þrír, fólki sagði skrítið. Þeir eru alveg eins og kýr og eitthvað sem vantar bítið. Og önnur er svona, fór að syngja fuglar þrír, fólkið sagði hissa, þeir eru alveg eins og kýr út í fjós að pissa. Og svo þriðja er svona, fór að syngja fuglar þrír, fólkið hissa sagði, þeir eru alveg eins og kýr með appelsínu bragði.
Bye-bye.
Thank you.